Přátelé, posledně nám zůstalo několik veršů v 10. kapitole Izajášova proroctví, které jsme nedočetli, tak se k ním teď chceme vrátit. Nadpisem celé kapitoly byl dvojí boží soud. Jeden boží soud se vztahoval na Izraele a druhý se dotkne Asýrie, která vykonává ten boží soud nad Izraelem. Než budeme pokračovat, chci vám připomenout text, který jsme posledně spolu četli. To je začátek 10. kapitoly. Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení, těm, kdo předpisují plahočení. Nuzným odmítají možnost obhajoby. Utištěné mého lidu zbavují práva. Jejich kořistí jsou vdovy a sirotky olupují. Co si počnete v den navštívení, až se z dálky přižene zkáza? Ke komu se utečete o pomoc? Kde zanecháte svoji slávu? Nezbude než sklonit se mezi vězně, či zůstat ležet mezi zabitými. Tím vším se jeho hněv neodvrátil a jeho ruka zůstává napřažena. A po těchto prvních čtyřech verších v 10. kapitole přichází slovo běda, namířené proti Asýrii, namířené proti národu, či hlavně proti vojsku a jeho velitelům, kteří propadli nebetyčné píše a postavili se tak proti Bohu, přestože v tom předchozím je Pán Bůh použil jako svůj nástroj. A tak prorok od 5. verše říká: běda Asýrii, metle mého hněvu, té holi, skrze kterou projevím svůj hrozný hněv. Posílám ji narouhavý pro národ, proti lidu, proti němuž plane má prchlivost. Dávám jí příkaz, aby kořistila a kořistila, loupila a loupila, aby jej šlapala jako hlínu na ulicích. Ona si to však představit nedovede, neuvažuje o tom ve svém srdci. Myslí jen na to, jak by vyhubila, jak by vymítila nemálo pro národů. Říká, což nejsou mý nepřátelé, zároveň králi? Tolik úsek až po 8. verš. I když Bůh prostřednictvím tohoto pohanského vojska z Asýrie dosahuje svých cílů se svým vyvoleným lidem, nepřehlédl postoje, které tito pohanští dobyvatelé při vykonávání těch božích cílů měli ve svém srdci. A tak si ve 12. verši 10. kapitoly čteme: až panovník přivede ke konci celé své dílo nahoře Sionu a v Jeruzalémě, řekne: strestám asyrského krále pro ovoce jeho velikášského srdce i to, co je v jeho povýšených očích proslavené. Jinými slovy, Asyřané splní svoji úlohu, kterou jim Bůh svěřil, a pak bude Bůh, Hospodin, jako svrchovaný vládce vesmíru a všech národů, jednat spravedlivě i s nimi a bude je spravedlivě soudit. Historie nám ukazuje, že ani Asyřané, přestože se stali v jistou dobu boží metlou, tedy vykonavateli božího soudu, ani oni sami božímu soudu neunikli. Bůh je ve svůj čas mocně soudil. A spravedlivě. Izajáš ukazuje, že Bůh je absolutně svrchovaný, že když přijde jeho pravý čas, soudí každý národ na zemi, každého jednotlivce. V našem textu 10. kapitoly Izajáše je pak dále vyslovena jedna velmi významná otázka, která se vztahuje právě na ty Asyřany, o kterých tu dosud byla řeč. Což se smí sekera holedbat nad toho, kdo jí seká, a pila povyšovat nad toho, kdo jí řeže? Jakoby metla mohla švihat toho, kdo jí zvedá, nebo hůl se vynášet, že není dřevo. 15. verš v 10. kapitole. Představte si sekeru, jak leží někde na pařeze v lese, rozvíjí ve svém komentáři fantazii náš učitel. Jdete lesem a najednou na vás někdo zavolá: vidíš ten obrovský strom? to já jsem ho pokácela. Rozhlížíš se a nevidíš nikoho, jen sekeru. Zeptáš se, cože ty jsi skácela ten strom? Sekera řekne, no opravdu. Ten příběh je trochu naivní, to je nějaká bajka. Vždyť tu sekeru musel někdo vzít do ruky a teprve pak mohla být užitečná, nebo i neužitečná, teprve pak se mohlo něco začít dít. A stejně tak je tomu s Asýrií a konec konců s dalšími národy světa. Bůh si je v různých dobách k různým záměrům používal. Používal nejrůznější jednotlivce, nebo i celé skupiny, ba dokonce celé národy. Je důležité, aby dnešní lidé poznávali Boha, aby ho poznávali a hledali u něho vedení a moudrost, aby totiž případné posluhování Bohu bylo nejen pasivní, tak nějak se nechat nést na nějaké bohoslužby a tak podobně, ale aby to byla radostná, vědomá, oddaná služba milujícímu Bohu, který nás zachránil. A teď se v našem textu před námi otevírá vize židovského pozůstatku. Možná bychom mohli říct přímo zbytku božího lidu v době soužení. 20. verš v 10. kapitole Izajáše. V onen den se pozůstatek Izraele z uprchlíky domu Jákobova nebude už opírat o toho, který ho bije, ale bude se věrně opírat o Hospodina, svatého Boha Izraele. V tomto verši Izajáš pozvedá svůj zrak daleko za své současné okolnosti, které se teď týkaly Asiřanů. Izajáš vzhlíží až k onomu dni, onen den, říká. A jak jsme viděli, onen den je den Hospodinův, který začíná obdobím velkého soužení. Proto panovník Hospodin zástupů praví toto: můj lide, který bydlíš na Sionu, neboj se Asýrie. Bije tě metlou a zvedá na tebe hůl, jako kdysi Egypt. Ještě jen kratičký čas a můj hrozný hněv skončí. Je však můj hněv zničí. Hospodin zástupů nad ní zamává bičem, jako když byl Midiána na havraní skále, a zvedne svou hůl na moře, jako kdysi na Egypt. Verše 25 a 26 v 10. kapitole. To jsou taková zvláštní slova útěchy pro judský lid, že bude ušetřen asyrského zajetí, i když severní Izrael, který byl po dlouhá staletí jen a jen bezbožný a modlářský, i když severní soused Izrael bude s definitivní platností odvlečen a rozptýlen mezi národy, Juda přesto zůstane věrný zbytek. Ve 27. verši 10. kapitoly se Izajáš opět přenáší k onomu dni, k tomu dni Hospodinovu, který má začít velkým soužením. 27. verš tedy a několik dalších. V onen den ti spadne z ramen její břímě a jejího z šíje. Jeho se z tebe sesmekne jak po oleji. Už táhne na Ajat, prošel Migrónem a zbroj si v Michmásu složil. Prošli průsmykem, řekli, přenocujeme v Gebě. Ráma se třásla, Saulova Gibea se dala na útěk. Pronikavě křič, galímská dcero. Lajšo, napjatě poslouchej. Odpověz, Anatóte. V Madméně je poplach, gebímští obyvatelé hledají záštitu. Ještě dnes stane v Nóbu a rukou mávne proti hoře sionské dcery, proti pahorku jeruzalémskému. Tolik úsek po 32. verš. Tento úsek Izajášova proroctví je pozoruhodný, uvádí určité zeměpisné údaje a přitom všechny jsou na sever od Jeruzaléma. Ukazuje tak cestu, kudy přijdou Asiřané, kudy přitáhne vojsko ze severu. Už jsme si řekli, že bratr McGee a jiní vykladači mají za to, že se tu jednou může jednat třeba také o Rusko. Podle Ezechiele 38 a 39 to bude ze země Magoga. Podívejme se na uvedená geografická místa, která jsou tady v jednotlivých verších zmíněna. Ajat je asi 24 kilometrů severně od Jeruzaléma. Migron je na jih od Ajatu a je to mimochodem průsmyk, kde Jonata zvítězil nad Pelištejci. O tom je zmínka v 1. Samuelově ve 14. kapitole. Dovedu si představit, že generál Allenby zde zvítězil nad Turky, poznamenává náš historik. Další uvedená města Geba a Ráma jsou od Jeruzaléma vzdálena asi 10 a Anatot jen asi 5 kilometrů. Z Anatotu pocházel mimochodem prorok Jeremiáš. Lajša je úplně na severu Palestiny, na území, které kdysi patřilo kmeni Dan. Madména, to znamená hnojiště, je severní skládka Jeruzaléma. Gebím je pravděpodobně severní část Jeruzaléma. Přesné umístění tohoto místa není známo. Poslední zmíněné město je Nob. Nachází se směrem na sever od Jeruzaléma a je z něho na dohled, tedy nepříliš daleko. Tento úsek Izajášova proroctví tedy docela jasně popisuje trasu, kudy se povalí nepřítel ze severu. Vražedný nepřítel, který ochromí a porazí Izraele a bude hrozbou i pro Jeruzalém. 33. verš. Hle, Pán, Hospodin zástupů, hrozivou silou klestí větvoví. Pyšně se tyčící stromy jsou porubány. I ty nejvyšší jsou poníženy. 33. verš 10. kapitoly. Je tu téměř básnicky, i když hrozivě, popsána reakce na lidskou pýchu, na pýchu Asiřanů, kteří budou povoláni k tomu, aby vykonali Hospodinův trest na Božím lidu. A 34. verš. Železem bude vysekáno lesní houští, Libanon padne rukou vznešeného. Tím vznešeným je Kristus, až přijde sem na zem. Rozumím tomu úseku tak, že se jedná o druhý příchod Kristův, aby ustavil své království, vysvětluje náš učitel. Bůh však ve svůj čas zasáhne a svůj lid vysvobodí a zase ho vrátí do jeho země. A toto je moment, milí posluchači, kdy se loučíme s 10. kapitolou Izajáše a přecházíme k následující 11. Než ji začneme číst, poprosím bratry v režii o kousek hudby. 11. kapitola Izajáše je pokračováním textu proroctví, nebo takové hromádky, takového balíčku proroctví, které začalo kapitolou 7. a sahá až do kapitoly 12. Všechna ta proroctví, všechny ty prorocké výroky, které Izajáš pronesl, pocházejí z doby judského krále Achaza a je v nich patrné postupné rozvíjení, nebo jak se tomu někdy říká, gradace, čili stupňování. V předcházejících kapitolách jsme se dočetli o době soudu, o době, kterou Pán Ježíš Kristus osobně označil jako velké soužení. 11. kapitola Izajáše je jedním z velkých mesiášských proroctví Bible. Hovoří o příchodu Krista, k ustavení jeho království a také o tom, jaké to jeho království bude. V příští 12. kapitole tento soubor proroctví vrcholí pohledem na uctívání svrchovaného Pána, Hospodina, v období království. To je tedy alespoň interpretace našeho doktora McGee. Začátek toho mesiášského proroctví, které máme v 11. kapitole před sebou, je docela prostinký. I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. V tomto prvním verši 11. kapitoly je zajímavé, že prorok mluví o proutku z pařezu Jišajova. o Davidovi, který je hojně citován snad všude jinde v podobném kontextu, tady není ani zmínka. K našemu podívení je tu řeč o Davidově otci, Jišajovi. I tohle samozřejmě znamená, že Mesiáš je z Davidova rodu. To nám řekl sám Izajáš a potvrdili to mnozí další boží mužové, kteří pronášeli výroky ve jménu Hospodina. Ale proč se Izajáš vrací až k Jišajovi? Vždyť královský rod začal až Jišajovým synem Davidem. Jišaj sám, neboli Izaj, podle kralického přepisu, byl prostě pastýřem, který žil v malém, tehdy doslova zapadlém městečku Betlémě. Teprve po letech se David stal králem a další jeho potomci byli vychováváni jako královští příbuzní s náležitou slávou a nepochybně v blahobytu, v bohatství, které ta doba královskému příbuzenstvu poskytovala. Ale my si máme být vědomi, že do doby narození Pána Ježíše se Davidův rod vrátil zpět k rukodělné práci nebo k zemědělství. V době, kdy se Pán Ježíš narodil, Davidův rod zdaleka nepatřil ke knížatům vychovávaným v palácích. Ježíš byl jako dítě i jako jinoch vychováván v tesařské dílně. Izajáš velmi výstižně říká, že ten spásný výhonek bude z pařezu Jišajova, že bude růst tam, kde rostl Jišaj. Ještě si povšimněme, že je tu už druhá zmínka o výhonku. První byla ve 4. kapitole Izajáše ve 2. verši. V hebrejštině je celkem 18 významově podobných výrazů, které se překládají tak podobně jako výhonek. A je to také jeden z titulů Pána Ježíše Krista. V 53. kapitole je označen jako oddenek z vyprahlé země. O oddenku máme možná určitou botanickou představu. Kraličtí to slovo překládají prostě kořen. Šlo jednoduše o podzemní část, která na první pohled uniká našim očím, a když už je třeba zviditelněna tím, že vystrkuje ze země klíček, není to zpočátku nic zvlášť pohledného. Nyní jej v našem textu 11. kapitoly vidíme jako výhonek z pařezu. Takový výhonek je zpočátku velice skromný, chudičký. A klademe si otázku, jestli přežije. Ano, Pán Ježíš se stal chudým nazarejským. Právem si čtenář začátku Matoušova evangelia klade otázku, jestli přežije. Jestli přežije ten odpor, který se tam proti němu staví, už jako proti novorozeněti. Kristus měl velmi skromný začátek. Narodil se v Betlémě, v Davidově městě, ale Betlém je také město Jišajovo. Ve 2. verši naší 11. kapitoly je další velmi podrobná a řekl bych velmi mocná charakteristika toho, který tu byl předznamenán nejprv jako úplně nenápadný, jako takový, o kterého by nikdo moc nejevil zájem. I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovi. Rozmanitost a velikost moci Pána Ježíše Krista vyjadřuje tento, snad mohu říci, sedminásobný nebo sedmerý, či raději sedmitvarý duch. Za prvé duch Hospodinův, za druhé duch moudrosti, pak duch rozumnosti, duch rady, duch bohatýrské síly, duch poznání a za sedmé duch bázně Hospodinovi. Číslo 7, jak je vám pravděpodobně známo v písmu, zpravidla skrývá v sobě jakousi charakteristiku, jakýsi náznak dokonalosti, úplnosti, celistvosti. Ale nemusí tomu tak vždy nutně být. Nemusí vždy zásadně vyjadřovat dokonalost, i když jistě původní myšlenkou je plnost. Pokud jde o Ducha, Ducha Svatého, apoštol Jan nám ve svém evangeliu ve 3. kapitole 34. verši říká, že Bůh udílí svého Ducha v plnosti, nebo doslovněji bez odměřování. A apoštol Pavel píše Efeským v 5. kapitole v 18. verši: naplněni buďte Duchem, nebo buďte plni Ducha. Snad ještě správněji, buďte naplňováni Duchem. To je velmi výstižný příměr. Někdo z nás má toho Ducha jakoby jen několik kapek na dně. Jiní jsou ovšem naplněni tak do třetiny, do čtvrtiny, někdo možná do poloviny. Ale málo křesťanů, se kterými se setkáváme, je skutečně plných Ducha. Jedno děvčátko se prý kdysi modlilo: Pane, naplň mě svým Duchem. Do mě se toho mnoho nevejde, ale přetékat může hodně. Málo křesťanů přetéká na všech stranách Duchem Svatým. Pán Ježíš byl výjimkou, na něm spočinul Duch Hospodinův s těmito 7 projevy. A my ho podle tohoto našeho textu příště uvidíme v 7. charakteristice, v 7. podobě, v 7. bohatosti. A tak přemýšlejme o tom, přečtěte si ten text ještě jednou a Bůh vám žehnej.